2 Petru, capitolul 2. Unul dintre cele mai grele capitole pe care le-a scris Sfântul Petru față de 3, probabil, care se ocupă de venirea Domnului Iisus Hristos, îl întrece puțin în dificultate. Capitolul 2 ridică două probleme imense, și probabil mulți dintre oamenii lui Dumnezeu se opresc în loc, stau, se uită la aceste cuvinte, încearcă să mediteze dincolo de ceea ce litera spune. Și prin Duhul lui Dumnezeu, apropierea noastră în seara aceasta, îl rugăm pe El să fie lămurită și limpede. Nu este deloc ușor. Capitolul acesta este deosebit de greu. În popor s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care le-a răscumpărat sau care i-a cumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Observați numai sfârșitul capitolului 1 câte indicații, câte conexii are în Sfânta Scriptură. Fratele Cornilescu a pus 1, 2, 3, 4 rânduri de conexii cu acest verset. Înseamnă că există o învățătură așa de adâncă care este înrădăcinată în toată Scriptura. Primul cuvânt spune el, în popor s-au ridicat proroci mincinoși. Cum s-au ridicat? În care popor? Nu începe capitolul acesta niciunde legat de cineva. Nu spune în poporul nostru, în poporul evreu, în poporul lui Dumnezeu, în poporul roman, în poporul american. În popor s-au ridicat proroci mincinoși. Și probabil că trebuie să ne întoarcem la cuvântul care el îl începe în capitolul 1, versetul 19. Spune el, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Cuvântul prorociei care a fost adus prin Duhul Sfânt, prin Duhul care a mișcat pe oamenii lui Dumnezeu. Probabil că Petru continuă gândul din capitolul 1 când vorbește despre inspirația Scripturii, despre prorocii adevărați, despre prorocii care au vorbit în numele lui Dumnezeu, care au ieșit între popor și au spus, așa vorbește Domnul. El continuă gândul și spune, cum în popor atunci s-au ridicat proroci mincinoși. Și noi știm că au fost proroci mincinoși în Israel. Nu cred că are vreunul de aici vreo îndoială că în vremea când erau proroci adevărați în Israel, erau și proroci mincinoși. Țineți minte, la un moment dat s-au adunat foarte mulți proroci care îi spuneau unui împărat din țara lui Dumnezeu să se ducă să se bată, să ducă la război. Împăratul lui Iuda, care venise să facă alianță cu împăratul lui Israel, nu prea avea încredere, ăștia erau prea optimiști, erau prea binevoitori, prea spuneau bine, prea erau predicatori ai unei ere de aur și spuneau, du-te la luptă că îi vei bate, vei fi biruitor. Și ce mai frumos asta decât să spui unui împărat să ducă la război că va fi biruitor. Dar Iosafat, care avea o inimă așa mai sensibilă, spune, nu mai este niciun proroc în țara asta, nu mai e vreunul. Și ce spune împăratul? Și avem unul, de ăsta, este pacostea pe el, nu știu ce are, când vine ăsta vorbește numai de rău, ăsta numai de andoasele vorbește. Dacă îl aduc pe el, ăsta o să spună că murim, că ne omoară, n-avem cum să-l aducem pe ăsta. Și împăratul insistă, spune, hai să nu strică, să mai auzim și părerea lui. Dacă ăștia la unison dau înainte cu biruința, hai să vedem ce spune el. Și îl aduc pe ăsta. Și ăsta când vine, ce spune? Du-te la război, dă înainte. Dacă asta vrei să auzi, asta spun și eu. Dacă asta îți place, îți spun și eu, du-te împărate, du-te și fă și... Și ce spune împăratul? Asta nu-i predica ta. Eu te cunosc pe tine când vorbești din Duhul Dumnezeu. Tu vorbești acum ca să ne placă nouă. Spune ce ai de gând să spui. Și el spune, văd Israelul risipit ca o turmă fără păstor. Văd că n-aveți niciun căpătâi, niciun capăt. Duceți-vă acasă și lăsați-vă în pace. Și ce spune împăratul? Ți-am spus? Ai văzut? Pățește bietul proroc necaz, îl închid oamenii, dau pâinea întristării, până când se întoarce împăratul în pace. Numai împăratul nu s-a mai întors în pace. Împăratul a murit, nu după cuvântul zecilor de proroci care profețeau bine. Erau proroci falși, proroci mincinoși. Și Petru spune, în popor s-au ridicat și proroci mincinoși. E clar, e dovedit în poporul lui Dumnezeu, au fost proroci mincinoși. Citiți capitolul 3, 4, 5 din Ieremia. Și Ieremia spune cu așa durere, preoții și prorocii lui Dumnezeu vorbesc minciuni, profețesc lucruri neadevărate. El, omul lui Dumnezeu, era chemat să confrunte un popor care mergea spre pierzare și el spune să fac lucruri grozave, murdare, și ei prorocesc minciuni. Oamenii care pretindeau că vorbesc în numele lui Dumnezeu vorbeau minciuni, vorbeau lucruri neadevărate. Ei arătau a profeți, probabil că erau îmbrăcați ca și profeții, probabil că aveau barbă ca și profeții, aveau toia ca și profeții, dar erau proroci mincinoși. Acel Zedechia, dacă țineți minte, care și-a pus și coarne ca să impresioneze pe împărat și a luat o manta și arăta ca și probabil tatălui care îl învăța la minciuni, exact așa cum arată diavolul în furia lui. Petru spune, voi știți, voi sunteți semințiile lui Dumnezeu răspândiți printre neamuri, voi sunteți aleșii lui Dumnezeu, știți că s-au ridicat în popor proroci mincinoși. Tot așa, exact așa, în vremurile acestea se vor ridica între voi învățători mincinoși. Pseudo-didascalos, spune grecește, pseudo-învățători, așa numiți învățători, care vor avea toată aliura de învățători, dar vor introduce erezii nimicitoare și nu le vor aduce dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor veni în fața poporului să spună, uite, de mâine noi nu mai credem în Dumnezeu care este Tată, Fiul și Duhul Sfânt, de mâine noi nu mai credem ci vor încerca pe furiș. La noi acasă, de câteva săptămâni, unii încearcă să ne convertească. Și am început să le facem joc, nu știu de ce. Probabil că ar trebui să-i oprim, dar am vrut să vedem cât îi duce capul. Au venit un domn și o doamnă și au vorbit cu fratele Ștef și au explicat lui cam despre ce ar fi vorba și fratele Ștef le-a închis ușa că nu s-a priceput bine cu ei și a dat seama. Le-a spus că e pastor, a spus că el crede în Dumnezeu și au venit și m-au găsit pe mine. Și de data asta au găsit terenul. Eu n-am vrut să le spun cine sunt, nici n-am avut de gând să le opresc pledoarea lor, i-am lăsat pe ei să spună. Dar le-am spus că sunt român. Și când le-am spus că sunt român, deschide geanta și se uite prin toate cărțile care l-avea și ce crezi? Îmi dă una românește. În mijlocul la Sterling Heights, în mijlocul la America, îmi dă românește. Și ce scrie pe ea? Există un Dumnezeu care îi pasă, există un Dumnezeu care poartă de grijă. Cum să nu fie un Dumnezeu care poartă de grijă? Și îi spun thank you, mulțumesc frumos și să auzim de bine. Le închid ușa. Mă duc în casă și citesc 13 pagini. Am știut de la capăt cine sunt, nu trebuia să mă conving. Dar 13 pagini n-au spus nimic. Au spus că nu-i bun guvernul ăsta, au spus că nu-i bună lumea și eu știu că nu-i bun. Și eu cred că nu-i bun nici guvernul, nici lumea, nici care nu-i bun. Nu vedeți ăștia se duc să voteze și nu se duc să voteze, că spun că nici care nu le place. Dar la urmă spune, șansa noastră, știi cine sunt? Martorii Jehova. Ei sunt care vor salva lumea. Eu am luat broșura, dar ei n-au rămas aici. Au fost alaltăieri cu broșura, azi au venit iarăși. Dar iar nu m-au găsit pe mine și iar au avut șansa să vadă ușa că fratele Ștef le-a spus că no speak English și la revedere. Și asta a fost ușurătate. N-au venit și au spus noi suntem martorii Jehova și vrem să vă convertim la asta. Nu! Prima întrebare a fost noi suntem cetățeni care vrem o societate mai dreaptă și mai bună. Și am spus aleluia, cine nu vrea asta? Și eu vreau o societate mai bună, dar eu știu pe cineva care o va face mai bună. În ziua când el va instaura împărăția pe pământ, până atunci, nu Bush sau Clinton sau Jerry Brown sau Jesse Jackson, papa de la Roma, dacă se pune peste ei, unul peste altul, și lumea asta nu vor face să funcționeze bine, pentru că lumea asta este coruptă și este condusă de prințul întunericului. Cât timp este prințul întunericului, va fi întunecime și nenorocire. Numai când prințul păcii va pune piciorul pe muntele măslinilor, atunci va fi o nouă împărăție. Dar ei nu, la mine probabil că nu prinde din pricină că știu câte ceva despre credință și nu mă schimbă nici moartea, nici viața, nici începutul, nici sfârșitul, nici martorii Jehova, nici altă credință. Nu mă poate desprinde de mântuirea care mi-a dat-o Hristos, Domnul prin har. dar găsește oameni și va găsi oameni și le vor strecura erezii nimicitoare pe furiș. Doamne, ai milă de copiii Tăi adevărați și ajută-i să-și deschide ochii și să vadă că cuvântul Dumnezeu a fost declarat fără să fie pe furiș, spune. Avem cuvântul prorociei făcut mai tare, la care bine luați aminte, ca la o lumină care strălucește. Cuvântul lui Dumnezeu este descoperit și strălucește ca o lumină. Învățăturile false se strecoară pe furiș, încetişor, pe la margine, pe într-un colț, spunând unui om mai slab, totu-i bine, tu faci excelent, dar trebuie și asta. Tu ai atâta timp cât a fost în lacul lumii, când a fost în păcat, nu s-a dus să-L caute. S-a dus peste cap omul, a păcătuit în toate sorurile. Când s-a pocăit, într-un fel de biserică sau alta, a venit la Iisus Hristos, atunci vin și spun, o, tu ai făcut excelent, dar trebuie și asta, mai trebuie și asta, mai trebuie și asta. Hristos Domnul este îndeajuns pentru mântuirea noastră, peste El, sub El, absolut nimic. Rămâneți tari în vremurile noastre, pentru că acești oameni, acești învățători nimicitori, acești oameni care aduc erezii nimicitoare, ei sunt lepădați de stăpânul care a adus o mântuire care îi putea cuprinde și pe ei. Ascultați ce spune, se vor lepăda de stăpânul care i-a cumpărat sau i-a răscumpărat. Mântuirea Domnului Iisus Hristos ar fi fost îndeajunsă și pentru ei. Mântuirea Domnului Iisus Hristos este așa de mare că ar fi putut cuprinde tot neamul omenesc. Ei nu sunt însă din aceia care sunt cuprinși, pentru că ei vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Năpraznică înseamnă imediată sau care este sigură că va veni. Asta nu este ceea ce mă îngrijorează pe mine și nu asta e greutatea. Necazul sau supărarea mea și durerea mea și povara din sufletul meu este versetul 2. Mulți îi vor urma în rătăcirea lor. Că vor fi învățători care vor strecura învățături nimicitoare, nicio îndoială. Petru spune exact cum a fost în poporul lui Dumnezeu, cum a fost în vechime în Israel și s-au ridicat proroci mincinoși, așa va fi și în mijlocul vostru. Durerea este că mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și am spus săptămâna trecută, din pricina lor, a învățătorilor mincinoși, a celor care îi vor urma în destrăbălările lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Și este astăzi vorbită de rău calea adevărului? Este, pentru că nu știu care Jimmy s-a dus cu nevasta prietenului său sau cu nevasta nu știu cui, sau s-a dus cu secretara lui, nu știu care, n-a mai avut de lucru într-o parte și a plecat în aia altă. Sunt în stânga și în dreapta din aceia care urmează învățături străine și calea adevărului este vorbită de rău. Ce fac acești învățători mincinoși? După ce strecoară învățăturile lor nimicitoare, prin ce poți să-i recunoști, spune Petru? 1. Destrăbălare. Viața lor este la suprafață de învățători ai adevărului. La suprafață ei sunt propovăduitorii unei căi de lumină. Dar sub haina aceasta, viața lor este de destrăbălare. Duminica tunăm și fulgerăm împotriva cancerului din trupul Bisericii lui Hristos și luni luăm mașina și mergem la rest area și găsim prostituate și luăm pornografie în mașină. Viața lor este caracterizată prin destrăbălare. Cred că cei mai fericiți oameni al lui Demo Șacarian, dacă ați citit cartea lui Demo Șacarian, spunea în cartea aceea că era un predicator în California care predica masiv, extraordinar, lumea se aduna. Când se termina însă, primul lucru ce făcea, el mergea unde erau banii de colectă și le spunea, toți banii băgați la mine în geantă. Și oamenii rămâneau uimiți, rămâneau înmărmuriți, predica de cobora lumină din cer, fulgerele lui Dumnezeu coborau. Dar când se termina, se ducea acolo și spunea, toți banii ăștia intră la mine în geantă. Și oamenii de bine de rău, tu i-ai adunat, tu ai predicat, ia-i și du-te. Și până la următoarea adunare și până la următoarea campanie, îi făcea praf banii. trăia în cea mai mare mizerie, în cea mai mare nenorocire. Trăia în destrăbălare. Și numai în destrăbălare, al doilea lucru spune, în lăcomie. Ori de câte ori învățătorii Evangheliei devin lacomi, există mare semn de întrebare. Sunt din aceea adevărați sau falși? Care este motivația care stă în spatele învățăturii lor? Dorința de câștig sau dorința de câștig al lui Dumnezeu? Țineți minte ce spunea Sfântul Iacov, voi dimpotrivă ar trebui să ziceți când, în ce situație, cine? Toți! Dumnezeu să câștige, Dumnezeu să fie onorat, Dumnezeu să primească slavă în afacerile mele, în predicarea mea, în lucrul meu, în serviciul meu, în umblarea mea, în școala mea, în orice, Dumnezeu să câștige și Dumnezeu să fie onorat. Dacă eu vreau să câștig și eu să fiu onorat, însemnează că vin din tabăra celor care, Petru spune, se vor ridica la urmă proroci mincinoși, învățători mincinoși, care vor fi destrăbălați, vor fi lacomi, dar vor fi destinați, spune Petru, pentru pierzare și pentru osândă. Siguranța osândei lor sau pedepsei lor este așa de clară și Petru aduce masiv, masiv suport pentru asta. El spune, haideți să vă dau exemple și să vă arăt că acești oameni care vor umbla în rătăcirea minții lor vor fi pedepsiți. 1. Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit. Dacă îngerii care s-au alipit cu diavolul, cu Satan, cu Lucifer, în răscoala lor, Dumnezeu nu i-a cruțat. Dumnezeu n-a spus, voi ați fost duși în eroare, voi ați fost mințiți de diavol, el v-a luat. Dumnezeu nu i-a cruțat. Și Petru spune, i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. În mintea lui Petru. Și în cuvântul lui Dumnezeu nu este nicio îndoială că cei care s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu într-o zi vor fi scoși la judecată. Iadul a fost rânduit lor, iadul a fost făcut pentru ei. Pedeapsa veșnică a fost destinată celor care s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Și de atunci, de la căderea lui Adam și până astăzi și până la sfârșitul lumii, toți cei care se răscoală împotriva lui Dumnezeu merg în locul acela. Doamne, ai milă de noi! Ai milă de oameni că se duc de fapt unde Dumnezeu a rânduit pentru diavol și pentru îngerii lui. Pe ei nu i-a cruțat. Din contră, citim că Domnul Iisus Hristos s-a dus în închisoare și le-a predicat și le-a spus de acum înainte este garantată judecata voastră pentru că eu am biruit și a biruit moartea și mormântul și a biruit păcatul și legea și a biruit totul pentru noi. A luat cheile morții și a locuinței morților, spune Apostolul Ioan când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa. Iată că am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor și țin cheile morții și a locuinței morților. Și El este Cel care îi ține închiși în adânc și îi va ține pentru totdeauna. Al doilea lucru, nu numai că pe înger Dumnezeu nu i-a cruțat, n-a cruțat nici lumea veche, lumea care era în vremea lui Noe. N-au fost acolo, veți spune, toți oamenii răi, răi de tot, este? Au fost acolo mii și mii de copii, nu? N-au fost copii, nu credeți că au fost copii în vremea aia? Nu credeți că au murit copii la potop? Dacă lumea a fost, cum spune cuvântul Dumnezeu, că se însurau, se măritau, după ce se însurau și se măritau, aveau copii și lumea cred că a fost plină de copii și Dumnezeu n-a cruțat-o. Uneori nouă ni se pare că Dumnezeu alege pe unii și pe unii nu-i alege și cum poate Dumnezeu? Așa de miloși suntem noi și parcă l-am forțat pe Dumnezeu să nu-l lasă pe... În îndurarea lui a pus corabia, în mila lui l-a pus pe predicatorul Noe și a spus predică neprihănirea și Noe a predicat neprihănirea, dar oamenii au respins. Oamenii n-au avut nevoie nici de corabie, nici de Noe, nici de Dumnezeu. Și odată ce Dumnezeu a fost respins, a fost refuzat, Dumnezeu nu i-a cruțat. Și știm clar că Dumnezeu i-a nimicit pe toți, că la terminarea potopului au fost numai 8 suflete pe pământul nostru. Nici unul nu s-a mai ridicat la vreo câteva săptămâni să spună, hei, maestre Noe, și eu am scăpat. Au stat ei și au așteptat și au așteptat, dar nici unul nu s-a mai aivit, pentru că pe toți i-a nimicit Dumnezeu, nu i-a cruțat. Al treilea lucru spune Dumnezeu lui Petru și ne spune nouă, să fim siguri că toți învățătorii mincinoși, toți cei care urmează în rătăcirea minții lor, toți vor ajunge la osândă. Dumnezeu n-a cruțat nici cetățile din câmpie. 4 cetăți au fost distruse în câmpie, Sodoma, Gomora, Adma și Țeboimul. Și au fost nimicite ca să slujească de pildă, de exemplu, celor care vor trăi cum? În nelegiuire. Că sfârșitul lor este limpede și clar. În această cetate Dumnezeu a găsit pe neprihănitul Lot. Singura și prima dată când găsim că Lot a fost neprihănit. Și a fost neprihănit probabil după ce și-a dat seama de credința unchiului său Avram. Probabil că după ce a făcut alegerea asta dezastruoasă, când s-a văzut el în Sodoma, la început Biblia spune că el și-a pus cortul unde? Lângă Sodoma. Țineți minte, ați citit Biblia? Spune că și-a întins cortul lângă Sodoma. Pentru că așa este. Prima dată te apropii puțin de lume, nu mergi drept în lume. Lângă Sodoma. După o vreme însă, când au venit îngerii, unde era maestrul Lot? Era la poartă. Era la poartă și ca să fii la poartă era ceva consilier, ceva senator, erai ceva. Că nu la poartă stătea oricine. Țineți minte ce spune Iov? Când eu mă duceam la poarta cetății, ce făceau toți? Își opreau cuvântările, stăteau la o parte, acolo se țineau judecățile, acolo erau rânduielile, acolo era un fel de cort al vremii. Și Lot e printre ei. Dar printre ei nu mai este cel care s-a identificat cu ei. Petru spune, acolo încerca acum să facă ceva, să-i transforme, dar era târziu. El a avut șansa să rămână cu Dumnezeu, a ales să fie cu lumea și s-a chinuit. Își chinuia sufletul acolo din pricina celor ce vedeau și auziau. Putea să nu le vadă, putea să nu le audă. A preferat să trăiască în Las Vegas, așa să trăiască, acolo să fie. N-a putut să schimbe Sodoma, n-a putut să schimbe nici familia lui, n-a putut nici pe nevastă să o schimbe, n-a putut pe nimeni să schimbe. N-a putut, pentru că în mediul acela stricat, tot ce păcea el își chinuia sufletul. Dar Dumnezeu i-a dat credit. I-a dat credit pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu. Dumnezeu l-a izbăvit. Și Petru spune, asta înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească. Și Dumnezeu izbăvește pe oamenii cernici ca să facă diferența între ei și cei nelegiuiți, ca ei să fie pedepsiți. Mai ales cei care în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia. Spune, probabil că exact ceea ce făceau oamenii din Sodoma, exact ceea ce practicau aceia homosexuali și desfrânații din Sodoma. Petru merge mai departe și de puțin foc și explică ce fel de oameni sunt aceștia, ca niște îndrăzneți, obraznici și încăpățânați ce sunt, nu se tem să bajocorească dregătoriile. În lumea lui Dumnezeu există o autoritate și Dumnezeu a rânduit autoritatea. Noi vorbim de egalitate între cele trei persoane divine, vorbim de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și întotdeauna vorbim aceeași substanță, aceeași natură, o singură persoană desfăcută în trei personalități ca să înțelegem noi dumnezeirea. Dar când vorbim în Trinitatea Mântuitoare sau care s-a plecat spre noi în sensul dezgolirii, dezbrăcării de sine și venind în lumea noastră, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos subordonat Tatălui, îl vedem supus Tatălui. Îl vedem în linii de autoritate, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Eu voi ruga pe Tatăl să vă trimite Duhul. Eu nu voi acționa singur, eu nu fac nimic de la mine, ci ce am văzut și ce am auzit de la Tatăl meu. Se respectă autoritatea. Autoritatea asta merge mai departe și spune că în biserică el a rânduit anumite slujbe ca să exercite autoritate și autoritate divină. Autoritate care să conducă poporul Dumnezeu în linie dumnezeiască, dar nu numai aici, s-a rânduit autoritate și în familie. A rânduit autoritate, soțul este capul femeii, nevasta este supusă bărbatului, copiii sunt subordonați și toate familiile care funcționează în starea asta de autoritate funcționează bine. A rânduit autoritate în stat, Dumnezeu a rânduit statul. Oamenii cred că ei au inventat statul și că atunci când omul a stat destul în pom și s-a săturat, era încă semi-maimuță sau ce era, n-a mai vrut să mănânce pere pădurețe, s-a dat jos și după aia a învățat cu arcul să tragă și după aia a început să descopere focul și după aia s-a gândit că ar trebui să-și facă guvern. Nu, după ce i-a vânat sclavii și s-a făcut stăpân de sclav, Dumnezeu a inventat statul și l-a inventat imediat după potop. Citiți în Geneza, capitolul 9, și vedeți, după ce Noe iese din corabie, Dumnezeu rânduiește rânduiala aceasta civilă de stat și îi spune lui Noe, după ce faci toată rânduiala, să nu uiți un lucru, să introduci autoritatea și ordinea. Cine omoară, să fie omorât. Prima dată găsiți pedeapsa capitală în Geneza, capitolul 9, versetul 6. Și asta implică autoritate. Asta nu lasă să fie rampant. Cine vrea, face ce vrea și mergem în sus și nu contează. Autoritate. Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 13, de ce i s-a dat sabia? Să rânduiască și să facă rânduială. Rânduiala aceasta, când este respectată, lucrurile funcționează bine. Când oamenii sunt obraznici și nu se tem să bajocorească dregătoriile, de fapt pe cine bajocoresc? Pe cine le-a rânduit. Și dregătorie ori în linie dumnezeiască, ori pe linie de biserică, ori pe linie de familie, ori pe linie de societate. Când o rânduire nu este respectată, totul este de îndoaselea. Îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc Domnului judecată, ci ei respectă autoritatea. Ei sunt, în linia lui Dumnezeu, slujitori. Și niciodată îngerii care și-au păstrat vrednicia, îngerii care au rămas cu Dumnezeu, ei nu ies din parametrii lor. Ei sunt ființe create ca și noi, dar și-au păstrat vrednicia, au fost confirmați în sfințenia lor, pentru că tovarășii lor s-au dus cu Lucifer și au căzut și au fost aruncați de pe pământ. Ei au fost confirmați în sfințenie, au fost confirmați că și-au păstrat vrednicia și rămân și respectă autoritatea. Mihail nu vrea să se bată cu diavolul. Astăzi sunt o grămadă de oameni care se bat cu diavolul. Toată ziua leargă după el și fug după el și îl prind și îl comandă. V-am spus, am fost la o adunare cu fratele Ștef mai în urmă cu câțiva ani și oamenii aia care se rugau aveau în grijă toate drumurile din lume. Asta era problema lor, să aibă autoritate. Așa credeau ei că autoritate pe autostrăzile din lume. Și unul avea autoritate pe autostrăzile din Sud America, altul din Vest, altul din Est, alții erau din Suedia, alții din Australia. Și ne-am uitat și la un moment dat n-am știut să credem, să ne mirăm, să ne întrebăm. N-am găsit nicăieri în Scriptură că Dumnezeu ne-a dat nouă autoritate asupra drumurilor. Și noi să avem în grijă toate autocamioanele și toate mașinile care umblă, toți drogații, toți bețivii, toți descreerații care conduc în toate felurile. Vedeți asta în Scriptură? Există așa ceva în Scriptură? Dar sunt oameni care asta cred și îl leagă pe diavolul care este pe Expresul 15 din California sau îl leagă. Lucrurile astea sunt complet eronate, sunt complet ieșite din autoritatea noastră. Are Dumnezeu grijă, îi spune lui Iov, de caprele sălbatice? Știe el când ăștia își fac pui? Săptămâna asta m-am uitat într-o seară la televizor și am văzut lupii albi din Alaska, de dincolo, la cercul polar, lupi albi. N-am văzut în viața mea lup alb. Și avea lupoaica în cuibul ei de gheață, 3-4 puișori. Cine se gândește la ei? Dumnezeu spune, El îi numără lunile, El știe când fată, măgarul sălbatic, El știe toate astea. Păi dacă îngrijește așa de frumos de natura Lui, nu îngrijește El de Cel care L-a creat? N-are El în grijă toate? Ce vrea El de la mine? Respect pentru autoritatea Lui, rânduială și în locul unde sunt eu să-i respect autoritatea și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne porți de grijă, noi îți purtăm Ție de grijă. Ăștia, învățătorii falși și cei care urmează, ca niște dobitoace fără minte, bajocorește, nu cunosc și pierd în stricăciunea lor. Își vor lua astfel plata cuvenită, spune Petru în continuare, pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască, cum? În plăceri, ziua în amiază mare. Asta însemnează fără niciun pic de rușine. Nu numai că trăiesc în desfrâu, nu numai că trăiesc în lăcomie, nu numai că aduc erezii nimicitoare, dar le fac ziua în amiază. Nici grijă n-au. Au venit la Lot oamenii aceia și au spus, deschide ușa că vrem să ne împreunăm cu bărbații ăștia care au venit la voi. Nici o rușine, nici un pic de rușine. Și spune, măi, erau răi de tot. Astăzi se duc la San Francisco și dau cu ouă în guvernator că le spune că le ia drepturile homosexualilor. Și numai atâta, n-au rușine și vin la Washington și la Casa Albă, în grădina rozilor, vin și spun, semnează, domnule președinte, lege, să ne dai dreptul să ne căsătorim, să avem și noi normalitate în lumea asta. Și nu știu care biserică în America, alaltăieri votează și spune, de acum înainte nu mai este nicio deosebire. Și cineva spunea că sunt baptiști din Sud. Eu m-am temut să cred asta, dar am auzit că o parte din bisericile din Sudul Americii, care au fost Bible Belt-ul Americii și cei mai fundamentaliști, au acceptat că homosexualismul este o stare de fapt și să trăiască și ei. Nu știu care, presbiterienii îi lasă să fie în slujbe de biserică. Doamne, în amiaza mare, la lumina zilei, nu oamenii care sunt în afară, oamenii care au sutană și robă și pretind că pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Lumea a ajuns tare departe. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de făptura care Tu ai creat-o și făptura care este posibil să fie răscumpărată, spune stăpânul care a adus un preț enorm de răscumpărare, sângele Domnului Iisus Hristos. 2. Întinași și spurcați se pun pe chefuit la mesele de dragoste, când ospătează împreună cu voi. La mesele de dragoste nu erau altceva decât agapele care erau înainte sau după cina lui Dumnezeu. După cina Domnului, creștinii din primul veac aveau agapele, aceste mese de dragoste. Și ăștia veneau și acolo. Nu numai că mergeau în chefurile lor în amiaza mare, dar veneau la ospețele de dragoste ale bisericii și încercau să întineze, încercau să aducă o travă în poporul lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, unde a ajuns omenirea? Cât de departe a mers? Ochii lor scapără de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc, înșală sufletele nestatornice. Nu le spun haideți la păcătuire, dar le înșală cumva. Ei sunt exact ca Balaam, prorocul care s-a dus după câștig. S-a dus după câștig și n-a reușit să blasteme pe poporul Dumnezeu și atunci a spus lui Balac, nicio problemă, dacă nu putem să-i batem de la Dumnezeu, nu-i putem corupe prin bătaia lui Dumnezeu, o să aducem corupția din lăuntru. Pune-le fete frumoase înainte și ăștia din poporul Dumnezeu au văzut că fetele din afară sunt mai frumoase. Nu știu cum, că se face în vremurile noastre pocăiții, parcă tot așa văd. Feciorii și copiii de la pocăiți parcă ved pe fetele sau pe feciorii din afară că sunt mai frumoși decât aia din poporul Dumnezeu. Nu știu cum se întâmplă asta. Dar așa s-a întâmplat atunci și a fost mare nenorocire în poporul Dumnezeu. Balaam însă n-a scăpat pentru asta și Petru spune și el ajunge la pedeapsă. Oamenii aceștia sunt fântâni fără apă, nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Vorbirea lor, spune Petru, este cu trufie și vorbesc lucruri de nimic. Dar când vorbesc lucruri de nimic, le vorbesc cu atâta pompă, cu atâta fanfaronadă încât să impresioneze. Momesc poftele cărnii de sfrânări, mereu același lucru și făgăduiesc slobozenia în timp ce ei sunt robi ai stricăciunii. Ultimele trei versete, Apostolul Petru spune, ei sunt exact în starea în care Domnul Iisus Hristos spune, pilda omului care a fost eliberat de un duh necurat. A fost scos afară duhul din el și a plecat. Dar omul acela n-a pus nimic în camera lui. Ce a făcut? A făcut rânduială în camera lui, a curățat camera, țineți minte. A curățat-o, a măturat-o frumos și a stat. Sunt foarte mulți oameni care fac primii pași. Vin la biserică, se eliberează de ceva obiceiuri, mătură, dar niciodată nu-i dau voie Domnul Iisus Hristos să-și instaureze cartierul general acolo. Și aici este marea diferență între cei care îl cunosc și nu-l cunosc pe Dumnezeu. Sunt mulți care își fac curățenie, abandonează un stil de viață, fac curățenie și arată și ei ca și casele de sărbătoare. Dar acolo nu locuiește Hristos Domnul. Omul care nu l-a lăsat pe Iisus Hristos acolo înăuntru să locuiască, ce se întâmplă în final cu el, la urmă ce se întâmplă? Starea lui de la urmă cum este? Mai rea de 7 ori decât era înainte. Te miri că sunt pocăiți care sunt mai răi după ce s-au pocăit decât dinainte? Logic, n-ar trebui să fie așa. Logic, pocăitul care a fost rău înainte când s-a pocăit este omul lui Dumnezeu, e bun. Dacă a fost rău înainte, transformarea îl aduce și îl face să semene cu Dumnezeu. Dacă nu seamănă cu Dumnezeu și e mai rău, știi, s-a întâmplat cu el, el numai și-a făcut curățenie, a făcut zugrăveală, a făcut curățenie, a schimbat niște stiluri de viață, dar Hristos Domnul niciodată n-a intrat acolo, niciodată n-a luat stăpânire, niciodată n-a făcut transformare. Și te miri că se duc înapoi în desfrâu, se duc înapoi la ce au vărsat înainte, se duc în mocirla în care au fost, se duc pentru că niciodată n-au cunoscut puterea mântuitoare a Harului Transformator. Aici este marea diferență. Cine l-a primit pe Iisus Hristos și a cunoscut puterea Harului Transformator, nu mai pleacă, spune Apostolul Ioan. Cei ce pleacă, se duc înapoi, sunt cei care au fost cu noi, dar n-au fost dintre noi. Cei care au arătat ca noi, s-au vopsit pe din afară și au arătat ca și creștini. Au arătat ca și profeții cu barbă și au luat haine și au pus toiagul în mână, dar au vorbit de ale lor și au umblat pe calea rătăcirii. Doamne, păzește-ne pe noi să-i urmăm în rătăcirile lor și păzește pe noi să nu învățăm pe alții, ci să învățăm adevărul Tău și să stăm lângă adevărul Tău. Cunoașteți-L pe Dumnezeu, apropiați-vă de El și rămâneți în Dumnezeu. Nu umblați după desfrâu, nu umblați după păcat, după lăcomie, după plăceri. Toate acestea duc la desfrâu, duc la ruină și duc la pedeapsă și la condamnare veșnică. Doamne, ai milă de poporul Tău. Amin.